ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 11
ሐዋርያትን እቶም አብ ይሁዳ ዘለው አመንትን አህዛብውን ቃል እግዚአብሔር ከምስ ተቀበሉ ሰምዑ። ጴጥሮስ ናብ ኢየሩሳሌም ምስተመለሰ እቶም ካብ ጉርዛት ወገን ዝኾኑ ክርስቲያን አይሁድ
ንስኻ ናብቲ ተገረዙ ሰባት አቲኻ ምስዓቶም በሊኻ ኢኻ
ኢሎም ነቐፍዎ። ጴጥሮስ ድማ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ክነግሮም ጀመረ፣ ከምዚ ድማ በለ።
አነ ኣብ ከተማ ኢዮጴ ክጽልን ተለኹ ተመሰጥኩሞ ረአይ ረአኹ። ኖ ኸዓ በርባዕተ ማእዝኑ ዝተትሓዘ ዓብዪ መጋረጃ ዝመስል ካብ ሰማይ ወሪዱ ናባይ መጸ። ናብኡ ኣትኲረ እንተጠመጥኩ ኣርባዕተ መሓውር ዘለዎም እንስሳን ኣራዊትን ለመም ዝብሉን ኣዕዋፍ ሰማይን ረአኹ። ጴጥሮስ ተስእ ሓሪድካ ብላዕ ዝብለን ድምፂ ኸዓ ሰማዕኹ። ኣነ ግና ጐይታይ ርኹስ ወይ ዘጸይፍ ከቶ ኣብ ኣፈይ ኣትዮ ኣይፈልጥን እዩ እሞ ኣይኸውንን በልኩ። ንኻልኣይ ጊዜ ኸዓ ነቲ እግዚኣብሔር ዘንጽሆ ንስኻ ርኹስ እዩ ኣይትበል ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ ሰማዕኹ። እዚ ነገር እዙይ ሰለስተ ጊዜ ኾነ፣ መሊሱ ድማ ዅሉ ናብ ሰማይ ተሰሓበ። ኖ ኸዓ ሽዑ ሰለስተ ሰባት ካብ ቂሳርያ ናባይ ተልኢኾም ኣብ ጥቓ እታ ኣነ ዝነበርክዋ ገዛ ደው ኢሎም ነበሩ። መንፈስ ቅዱስ ኸዓ እንተይ ተጠራጠርኩ ምስ ኣቶም ክኸይድ ነገረኒ። እዞም ሽዱሽተ ኣሕዋት ድማ ምስ ኣይከዱ ናብ እንዳ ቆርኔሌዎስ እውን ኣተና። ንሱ ኸዓ መልኣኽ ኣብ ቤቱ ደው ኢሉ ናብ ኢዮጴ የለኣኽ እሞ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸዊዕ ኻምጻ እዮ፣ ንስኻን ኩሉ ቤትካ ነትድሕንሉ ቃል ንሱ ክነግረካ እዩ ክብሎ እንተሎ ኸም ዝረአየን ነገረና። ክዛረብ ምስ ጀመርኩ ድማ ከምቲ ቐድም ኣባና ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ኣብኣቶም እውን ወረደ። ሽዑ ነቲ ዮሐንስ ብማይ እዩ ዘጥመቐ፣ ንስኻትኩም ግና ብመንፈስ ቅዱስ ክትጥመቑ ኢኹም ዝበሎ ቃል ጐይታ ዘከርኩ። እምበኣር ከምቲ ንኣና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመንና ዝሃበና ኣምላኽ ማዕረና ገይሩ ውህብቶ ካብ ሃቦም ኣነ ደኣ ንእግዚኣብሔር ክኽልክሎ ዝኽእል ኣነ መን እየ
በለ። ነዚ ምስ ሰምዑ ስቕ በሉ እሞ
እምበኣር ከስ እግዚኣብሔር ንሕዛብ ድማ ንሕይወት ዝኸውን ንስሓ ሂብዎም ኣሎ
እናበሉ ንእግዚኣብሔር ኣመስገኑ። እቶም ብሰንኪ እቲ ኣብ እስጢፋኖስ ዝበጽሐ መከራ ዝተበተኑ ሰባት ግና ክሳዕ ፈንቂስን ቆጵሮስን ኣንጾኪያን ከዱ። ነቲ ቃል ድማ ንኣይሁድ እንተዘይኮይኑ ንሓደ እኳ ኣይነግሩን ነበሩ። ገሊኣቶም ግና ሰብ ቆጵሮስን ሰብ ቀርኔንን ነበሩ። እዚኣቶም ናብ ኣንጾኪያ መጺኦም ብዛዕባ ጐይታና ኢየሱስ ሰበኽሎም። ነቶም ግሪካውያን እንተይተረፈውን ነገርዎም። ኃይሊ እግዚአብሔር እውን ምስኣቶም ነበረት። ብዙሕ ዝቝጽሮም ሰባት ድማ ኣሚኖም ናብ እግዚአብሔር ተመልሱ። እዚ ወረዚ ከዓ ኣብታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ቤተ ክርስቲያን ተሰምዐ። ንበርናባስ ድማ ናብ ኣንጾኪያ ለኣኽዎ። ንሱ ኣብኡ ምስ በጽሐ ጸጋ እግዚአብሔር ርእዩ ተሓጐሰ። ብምሉእ ልቦም ብእግዚአብሔር ጸኒዖም ክነብሩ ድማ ማዓዶም። ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብ ነበረ እሞ ብዙሕ ሕዝቢ ድማ ናብ ጐይታ ተመለሰ። በርናባስ ካብኡ ወፂኡ ንሳውል ክደልዮ ናብ ጠርሴስ ከደ። ምስ ረኸቦ ናብ ኣንጾኪያ ኣምጾም። ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ዓመት ምሉእ ሓቢሮም ነበሩ። ንብዙሕ ሕዝቢ እውን መሃሩ። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ድማ ንፈለማ ጊዜ ኣብ ኣንጾኪያ ክርስቲያን ተባሂሎም ተጸውዑ። በተን መዓልታት ቲኣተን ነቢያት ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ኣንጾኪያ ወረዱ። ሓደ ካብኣቶም ኣጋቦስ ዝስሙ ተስኡ ኣብ ኵሉ ዓለም ብርቱዕ ጥሜት ከም ዝኸውን ብመንፈስ ቅዱስ ተዛረበ። እዚ ዝኾነ ድማ ብዘመን ቀላውዲዮስ ቄሳር እዩ። ስለዚ እቶም ደቀ መዛሙርት ነፍሲ ወከፍ ከከም ዓቕሞም ነቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣሕዋት ረድኤት ክሰዱሎም መደቡ። ነቲ ዝተዋጸአ ገንዘብ ድማ ብኢድ በርናባስን ሳውልን ገይሮም ናብቶም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ሰደድዎ።